Evropski parlament v Bruslju igra pomembno vlogo pri blažitvi posledic pandemije COVID-19. V sklopu prizadevanj bodo zagotovili tudi pomoč državljanom in podjetjem o premagovanju krize in se osredotočili na različne področje zdravstva, gospodarstva, zaposlitve in družbe. Pomembna sta solidarnost in sodelovanje. Pogovarjali smo se s slovenskim evroposlancem Milanom Brglezom, ki je predstavil nekaj najpomembnejših ukrepov v boju proti pandemiji. Milan Brglez.
Saj na evropski ravni mislim, da je najpomembnejši ta, ki ohranja delovna mesta, torej ta program ŠUR, ki omogoča bistvo tudi skrajšano ohranjanje delovnih mest z skrajšanjem delovnega časa in s tem ohranjanje tistega, kar najbolj potrebujemo v tem času. Potem so tiste investicije v javno zdravstvo in mogoče tudi v prihodnosti skupne nabave še zlasti cepiv.
Ob začetku prvega vala je Evropska unija tudi hitro ukrepala, da bi članicam pomagala zajeziti širjenje virusa. Zagotovila je potrebno medicinsko opremo in spodbudila tudi raziskave za razvoj cepiva. Države članice so se povezale v okviru skupnih naročil za nakup opreme, nujni pa so tudi ukrepi na področju sociale in trga dela. Za države so bistvenega pomena nepovratna sredstva.
Mislim, da glede na to, če se bodo uspeli dogovoriti, ker ta trenutek še ni povsem dokončan dogovor, še zlasti glede tega, kam usmeriti sredstva in pod kakšnimi pogoji, da bi ta znala biti blizu tistega, kar bi pravzaprav te države potrebovale oziroma nujno potrebuje taka država kot Slovenija pa sploh in da je sestavni del tega spleta tudi nepovratna sredstva, mislim, da je tisto, kar je ključno. Druga sredstva bodo pa dosežena na ta način, da se bo zadrževala Evropska unija in ne države članice.
Pogovarjamo se z evropskim poslancem Milanom Brglezom o evropskih ukrepih in metodah pri blažitvi posledic pandemije COVID-19. Nepovratna sredstva za države so torej ključnega pomena, saj so najpomembnejša pri okrevanju gospodarstva. Še sploh bi bila uporabna na področjih, kjer so posledice najbolj neposredne, torej v zdravstvu.
Seveda, v bistvu pridejo prav še zlasti tam, kjer se soočamo z neposrednimi posledicami. Investicije v javno zdravstvo so tiste in tovrstno infrastrukturo. Moramo pa vedeti pravzaprav, da ta sredstva je treba krati namenjati tudi za zadeve, ki se nanašajo na bolj zelene tehnologije, torej tiste, ki so okolju prijazne. Na drugi strani v bistvu tudi v digitalizacijo, ki je zdaj itak v sponu, tudi ker drugače sploh delati ne moremo. In končno tista, ki nekako omogoča odpornost družb, to je pa tisto, kjer nujno potrebujemo zato, da bomo se lahko soočali mogoče z naslednjo pandemijo, ker ne mislim, da je to zadnja.
Čeprav bo verjetno sledilo še več izbruhov bolezni, je prvi val vseeno dal lekcijo.
Naučili smo se, da moramo zadeve veliko hitreje koordinirati na samem začetku. Tokrat je bila ta usklajena akcija držav prepočasna, stroški so precej manjši in druga reč, ki smo se najverjetneje naučili, je, da ne moremo povsem ustaviti življenje, ampak ga moramo preprosto prilagoditi. Ne gre drugače. In mislim, da bodo to neki nauki, ki bodo pomembni, da to pomaga, če se družba že sooči s čem takim, nam kažejo shodke azijske, ker so se že soočili s SARS-om in so tudi žrtve, ki jih imajo zdaj, oziroma škoda, ki jim je nastopila zdaj precej manjša.
Pogovarjamo se z evropskim poslancem Milanom Brglezom o evropskih ukrepih in metodah pri blažitvi posledic pandemije. Postavlja se tudi vprašanje meja med osebno svobodo in odgovornostjo družbe.
Prvič je v takšnem obsegu in v bistvu ni tako preprosto najti tisto skupno mejo, mislim pa, da je veliko lažje najti na evropski ravni kot znotraj vsake družbe, ker je lahko zaradi političnih in drugih vzrokov nezaupanje med ljudmi ali pa med politiki ali pa med pripadniki različnih političnih opcij tudi manj prisotno. Nimam neke države, ki bi jo prav posebej favoriziral. Recimo, da na samem začetku je bila tudi naša država med bolj učinkovitimi, pa nam zdaj številke v tej drugi fazi, pravzaprav v drugem valu, ne kažejo najboljše. Na drugi strani smo bili vsi napol že besni na Švedsko, ki praktično se ni soočila na isti način, pa je nekako išla iz celotne zadeve relativno manj prizadeta, vsaj v sedanji fazi kot druge. Ni univerzalnega recepta, ampak važno je, da se družba prilagodi.
Slovenska družba se pri tem trudi in prilagaja po svojih močeh.
Naš problem je bil to, da smo bili na začetku mogoče celo preveč prestrašeni in da smo prehitro celotno zadevo zapirali in potem, ko je enkrat prvi val popil, smo se prehitro spustili. Primernejši bi bil v bistvu samo varovanje drugih, tudi v sedanjem času. Iskreno upam, da bomo čim prej prišli nazaj na ta nivo, ker če tega ne bomo vzeli resno, se bomo zelo težko izvili iz celotne zadeve. Smo pač družbena bitja, moramo biti tudi spodbujeni na ustrezen način in pomaga pravzaprav, če delujemo vsi usklajeno, torej tako sistem kot posameznik.
Evropski parlament si bo tako še naprej prizadeval, da čim bolj pomaga državam članicam premagovati družbene in tudi gospodarske posledice izbruha. Tako bo še naprej zagotavljal investicije v javno zdravstvo, skrbel za čim večjo ohranjenost delovnih mest in nudil podporo podjetjem. Prispevek sem pripravila Vesna Kovač.